Μιλάμε αρκετές Κυριακές τώρα για το θέμα της ανοικοδόμησης ενός έθνους και τα κάνουμε όλα αυτά μέσα από το βιβλίο του Νεεμία. Και μιλάμε για αυτό το θέμα γιατί είναι επίκαιρο. Παρόλο που ο κόσμος του Νεεμία ήταν διαφορετικός από το δικό μας κόσμο, παρόλο που ζούσε σε ένα θεοκρατικό σύστημα στον αρχαίο Ισραήλ, παρόλο που υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές από τη δική μας εποχή, στην εποχή τη δική του, παρόλο που η οικονομία στην εποχή μας λειτουργεί διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσε τότε, παρόλα αυτά μπορούμε να αντλήσουμε αρχές και να πάρουμε μαθήματα για τη δική μας εποχή. Και μάλιστα ευνηδιαζόμαστε πολλές φορές για το ποια είναι αυτά τα μαθήματα. Θα ήθελα να δούμε έναν παράγοντα που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Ανασφάλεια. Κανείς μας δεν ξέρει τι θα φέρει το μέλλον. Μας είναι εντελώς άγνωστο. Το βλέπουμε ιδιαίτερα στην παγκόσμια οικονομία. Ποιος το περίμενε ότι η Wall Street θα κατέρεε ξαφνικά το 2008. Κάποιοι το είχαν προβλέψει. Αλλά γενικά ο κόσμος ζούσε κατά κάποιο τρόπο μες στην καλή χαρά. Αλλά αυτό προκάλεσε ανασφάλεια. Και ύστερα ήρθε το θέμα του τρομακτικού χρέους της Ελλάδας. Και μετά έχουμε άλλα απροσδόκητα που έρχονται μέσα στον κόσμο μας, πράγματα που δεν θα μπορούσε κανείς να τα φανταστεί. Είδαμε τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές στις διάφορες αραβικές χώρες, την αύξηση του πετρελαίου ξαφνικά, το τσουνάμι στην Ιαπωνία, ακόμα και το ηφαίστειο στην Ισλανδία. Μικρό πράγμα ίσως, αλλά επηρεάζει όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Απρόβλεπτα γεγονότα που κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τα ελέγξει. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη στιγμή. Και αυτό παράγει ανασφάλεια. Και ανασφάλεια μπορεί να νιώθει μια μικρή χώρα όπως εμείς, απέναντι στους γείτονες ή στους εχθρούς της. Αλλά ακόμα και οι μεγάλες χώρες εκφράζουν τη μακροπρόθεσμη ανασφάλειά τους απέναντι σε πιθανές απειλές του μέλλοντος. Και οι άνθρωποι ξέρουν να αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια πάντα με έναν τρόπο. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια χτίζοντας τείχη. Δεν υπάρχει πόλη της αρχαιότητας που να μην ήταν οχυρωμένη με τείχη. Εάν δεν είχε τείχη, έπαβε να είναι πόλη, γιατί ερχόντουσαν άλλοι και την κατακτούσαν αμέσως. Αλλά στην εποχή μας ξέρουμε και εμείς να χτίζουμε τείχη, άλλου είδους τείχη, οπλικά τείχη, οικονομικά τείχη ή ο καθένας προσωπικά μπορεί να χτίζει διάφορα τείχη γύρω από τον εαυτό του για να προστατευτεί από το να πληγωθεί ή από το να εξαπατηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε για να νιώθουμε πιο ασφαλείς. Και εδώ είναι η σύμπτωση. Γιατί το βιβλίο του Νεεμία φαίνεται να έχει ως θέμα του την ανοικοδόμηση των τειχών της Ιερουσαλήμ. Όλος ο σκοπός φαίνεται να είναι να ανοικοδομηθούν τα τείχη για να μπορεί η Ιερουσαλήμ και πάλι να είναι μια πόλη ασφαλής, που δεν θα την κατακτήσουν άλλοι λαοί. Ενώ πριν είχε κατακτηθεί, θυμάστε. Μόνο που σας το έχω πει νομίζω αρκετές φορές και νομίζω ελπίζω μάλλον μέχρι τώρα να το έχουν καταλάβει όλοι και να το έχουν εμπεδώσει όλοι, ότι ναι μεν τα τείχη είναι θέμα στο βιβλίο του Νεεμία, αλλά το θέμα είναι πολύ βαθύτερο και το μήνυμα είναι πολύ βαθύτερο και το μήνυμα είναι ότι δεν είναι τα τείχη που χτίζουμε αυτά που προστατεύουν την Ιερουσαλήμ. Ναι, μεν τα χτίζουμε, αλλά δεν βασιζόμαστε σε αυτά. Δεν είναι αυτά που θα κρατήσουν την πόλη ασφαλή. Αλλού βρίσκεται η ασφάλεια εκείνης της αρχαίας πόλης και αλλού βρίσκεται η δική μας ασφάλεια. Οι Ισραηλίτες των ημερών του Νεεμία υπέγραψαν ένα συμβόλαιο με τον Θεό ότι από εδώ και στο εξής θα τηρούσαν τον νόμο του. Πρόσθεσαν όμως, θυμάστε, τρεις ρήτρες στο συμβόλαιο. Την πρώτη την είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Η πρώτη ρήτρα ήταν «Δεν θα παντρευόμαστε ανθρώπους, άνδρες ή γυναίκες, από άλλους λαούς, γιατί έχουν άλλους θεούς και άμα αρχίσουμε και έχουμε κάποια σχέση με αυτούς, η επιρροή θα είναι πάνω μας πνευματική, θα συμβιβαστούμε, δεν θα το κάνουμε αυτό, θα είμαστε ασυμβίβαστοι». Αυτό ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή θα δούμε την τρίτη ρήτρα. Αυτή την Κυριακή βλέπουμε τη δεύτερη. Η οποία είχε επίσης να κάνει με τις πρακτικές των γειτονικών λαών. Ας διαβάσουμε λοιπόν ποια είναι αυτή η δεύτερη ρήτρα, ποια είναι η υπογραφή που, τι είναι αυτό που υπογράφει ο λαός ότι θα κάνει από εδώ και στο εξής. Το βλέπουμε στο εδάφιο 31 του κεφαλαίου 10. Και αν οι λαοί της γης φέρω συναγοράσιμα ή οποιασδήποτε τροφάς να πωλήσω εν τη ημέρα του Σαββάτου, ότι δεν θέλουμε λάβει ταύτα παρά αυτόν εν Σαββάτο και εν ημέρα Αγία. Η απόφαση είναι αυτή. Αλλά είναι παράξενο, διότι ήδη είχαν πει οι Ισραηλίτες και είχαν υπογράψει ότι θα τηρούν τον νόμο. Και όλοι ξέρουμε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης συμπεριλάμβανε και την αργία του Σαββάτου. Γιατί λοιπόν να αναφερθεί εδώ πέρα ως κάτι επιπρόσθετο, ας πούμε, ή ξεχωριστό? Η απάντηση είναι προφανής, αν ξέρεις πώς λειτουργούμε εμείς οι άνθρωποι απέναντι σε οποιονδήποτε κανονισμό μας επιβάλλεται. Ο κανονισμός ναι μεν επιβάλλεται, αλλά στη δική μας ερμηνεία πάντα μεταβάλλεται. Με μικρές αλλαγές στην έμφαση, τον μετατρέπουμε τον κανονισμό σταδιακά σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους, ότι μέσα από την παράδοσή τους έχουν ακυρώσει τον νόμο. Διότι μπορεί όλοι οι Ισραηλίτες να έλεγαν, ναι, τηρούμε το Σάββατο, τη μέρα του Σαββάτου, δεν κάνουμε δουλειές, δεν κουραζόμαστε, ξαπλώνουμε το μεσημέρι κτλ. Αλλά όταν περνούσε τον Τάτσουν απ' έξω με την ντουντούκα και πουλάει αγκινάρες ή σκόρδα ή κοπριά ή πλαστικές καρέκλες, δεν είναι εργασία. Δεν είναι κόπος να βγεις έξω να αγοράσεις κάτι. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Είναι προφανές ότι πολλοί έτσι είχαν δει και έτσι είχαν ερμηνεύσει τον νόμο για το Σάββατο. Ότι έχει να κάνει με την ποσότητα της κούρασης. Αν ήσουν δηλαδή όλη μέρα στο χωράφι σκάβοντας, αυτό θα ήταν εξαντλητικό βέβαια. Θα ήταν μεγάλη κούραση και άρα αμαρτία, ας πούμε, την ημέρα του Σαββάτου. Αν όμως κάνεις 5 βήματα τώρα να πας στο μπακάλι, η κούραση είναι μικρή και είναι μικρό το κακό. Όμως θέλω να σας προτείνω ότι το Σάββατο δεν δόθηκε απλά για σωματική ξεκούραση. Το Σάββατο, μες στην Παλαιά Διαθήκη, ως θεσμός πολύ παρεξηγημένος από όλους μας, δόθηκε για την πλήρη ανάπαυση του ανθρώπου. Ψυχή και σώμα. Να το πω αλλιώς. Δόθηκε για την πλήρη ανάπαυση των ανθρώπων. Όχι του ανθρώπου, των ανθρώπων. Της κοινωνίας των ανθρώπων. Όλοι αναπαυόντουσαν το Σάββατο. Όχι οι μισοί. Όχι η ελίτ της κοινωνίας. Όλοι αναπαυόντουσαν. Ήταν κοινωνική ανάπαυση, στην οποία συμμετείχαν όλοι μαζί. Και αυτή η ψυχική ανάπαυση μπορεί να υπάρξει μόνο στον Θεό. Όταν δόθηκε το Σάββατο για πρώτη φορά στον Ισραήλ, είχε να κάνει με το μάνα, θυμάστε, Έξοδος κεφάλαιο 16. Ενώ έπρεπε οι Ισραηλίτες να μαζεύουν στην έρημο μάνα κάθε μέρα, και προσέξτε, ο Θεός έλεγε, εγώ φροντίζω. Θα έρθει μάνα τη Δευτέρα, πηγαίνετε μαζέψτε το αρκούν της ημέρας. Το αρκούν. Αυτό που χρειάζεται για σήμερα. Γιατί, δεν είπαμε, το θέμα μας είναι η ανασφάλεια. Εγώ σας κρατάω. Εγώ προμηθεύω για σας. Θα είμαι εδώ και αύριο. Δεν θα πάψω να υπάρχω, το πιστεύετε αυτό? Και έτσι λοιπόν μαζεύαν για εκείνη την ημέρα όσα χρειαζόντουσαν. Κάποιοι προσπάθησαν να μαζέψουν περισσότερα και σάπισε το μάνα την επόμενη μέρα. Και ανακάλυψαν ότι έπρεπε κάθε μέρα να μαζεύουν μάνα και τους το προμήθευε ο Θεός, μόνο που την Παρασκευή τους έδινε διπλή δόση του μάνα και μαζεύανε διπλή δόση η οποία δεν χαλούσε, δεν σάπιζε την επόμενη μέρα και ο Θεός φρόντιζε και για την ημέρα της ανάπαυσης. Και αυτό το έκανε ο Θεός σε αντίθεση με τον Φαραώ που τους είχε να δουλεύουν στα καμίνια μέρα με τη μέρα χωρίς καμία ανάπαυση. Και προσέξτε, ζούμε σε μια εποχή που ούτε συνδικαλιστικοί αγώνες έχουν γίνει, ούτε τίποτα. Ο Θεός πρώτος επαναστάτης πριν από πολλούς άλλους φροντίζει για το λαό του, για να έχουν ημέρα ανάπαυσης. Και προσέξτε, για το λαό του, όχι για μεμονωμένα άτομα μες στο λαό του, αλλά για όλο τον λαό του, προσέξτε, την ημέρα του Σαββάτου έλεγε και ο δούλος σου θα αναπαυθεί. και ο δούλος σου. Την ημέρα του Σαββάτου δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, στη γυναίκα σου, εσύ θα μαγειρεύεις, θα πλένεις τα πιάτα, θα κάνεις όλα τα άλλα και μετά εγώ, ας πούμε, θα κάθομαι γιατί εσύ φροντίζεις για μένα. Έτσι. Δεν χτίζεις την ανάπαυσή σου πάνω στις πλάτες κάποιου άλλου που κουράζεται. Και ο δούλος σου εκείνη την ημέρα, ενώ τις άλλες μέρες, ας το πούμε, ο Θεός σου επέτρεπε να του δίνεις εντολές, την ημέρα του Σαββάτου δεν μπορούσε να του πεις τίποτα. Γιατί? Γιατί την ημέρα του Σαββάτου ο δούλος σου ήταν ίσως με σένα. Και ο Θεός το έκανε αυτό. Και ο Θεός το έβαλε μέσα στην εβδομάδα αυτό. Και γιατί το έβαλε ο Θεός στην εβδομάδα αυτό? Γιατί η εβδομάδα είναι μια μικροϊστορία, η οποία δείχνει τον σκοπό της μακροϊστορίας, τον σκοπό όλης της ιστορίας. Εάν κάθε εβδομάδα οδηγεί στην ανάπαυση όλων με τον Θεό, τότε όλη η ιστορία οδηγεί στην ανάπαυση όλων με τον Θεό, σε μια κοινωνία δίκαιη, όπου δεν υπάρχουν δούλοι και ελεύθεροι, δεν υπάρχουν οι ελίτ και κάποιοι κατώτεροι, δεν υπάρχουν κάποιοι καταπιεστές και καταπιεζόμενοι. Αλλά όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. Εκεί πάει ο Θεός στην ιστορία. Και αυτό το έβαλε μέσα στην εβδομάδα των Ισραηλιτών για να ξέρουν πού το πάει. Θα αναπαύεστε μέσα στο Θεό. Εξάλλου, όλη η έννοια της ανάπαυσης του Σαββάτου ήταν αυτή η έννοια του Σαλόμ, ειρήνη. Η ειρήνη μέσα στη βεβαιότητα ότι ο Θεός βασιλεύει και ο κόσμος είναι δίκαιος μαζί με το Θεό. Ο Θεός είναι που φροντίζει για σας, ήταν το μήνυμα στην Έξοδο. Αναπαυθείτε στο Θεό που φροντίζει για σας. Και όταν είσαι γεμάτος άγχος για τα οικονομικά σου, όπως πολύ πιθανό να είμαστε εμείς αυτή την εποχή, προφανώς δεν είσαι αναπαυμένος μέσα σου. Είσαι, όταν είσαι όλος γεμάτος άγχος. Ο ίδιος ο Χριστός δεν είχε πει «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε». Γιατί έχετε Πατέρα στους ουρανούς που φροντίζει για σας. Και πώς τον έχετε αυτόν τον Πατέρα? Δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος σας συμφιλιώνει με τον Πατέρα και σας κάνει παιδιά του. Άρα, τι λέει ο Χριστός? Έλθετε προς με, πάντες ή κοπιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ τι θα κάνω? Θα σας δώσω Σάββατο. Θα σας αναπαύσω. Θα σας αναπαύσω. Το θέμα είναι οικονομικό όμως. Και αυτό έχει σημασία για μας, γιατί ζούμε σε μέρες οικονομικής κρίσης. Και αν δεν πείθεστε ότι το θέμα είναι οικονομικό, θυμηθείτε ότι υπήρχε όχι μόνο το Σάββατο για τον άνθρωπο, υπήρχε το Σάββατο της γης και υπήρχε το Ιωβιλαίο έτος. Το Σάββατο της γης δεν το θυμήθηκα αυθαίρετα, αδέλφια. Είναι το αμέσως επόμενο εδάφιο της περικοπής μας. Δείτε τι λέει και σε τι αναφέρεται. Το βλέπουμε αμέσως μετά. Λέει και ότι θέλουμε να αφήσει το 7ο έτος και την απέτηση παντός χρέους. Δείτε ότι συνδέει το 7ο έτος με την άφεση των απαιτήσεων των χρεών. Υποτίθεται ότι ήταν το 7ο έτος το έτος της ανάπαυσης της γης. Σκεφτείτε το λίγο, το έτος της ανάπαυσης της γης. Δεν μπορούμε όλη την ώρα να τραβάμε από τη γη, να ζητάμε από αυτήν, χωρίς να την ξεκουράσουμε. Και όλα αυτά λέγονται πριν να γίνει όλη αυτή η επανάσταση περί οικολογίας. Πολύ πριν. Σίγουρα και αυτό σχετίζεται όμως η άφεση της απαιτήσεως των χρεών. Σίγουρα και αυτό ενδιαφέρει την εποχή μας. Η συγχώρεση ενός χρέους. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για αυτό το θέμα και για τους υπερβολικούς τόκους. Ο Χριστός ο ίδιος είπε να δανείζουμε, λέει, μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες. Και μέσα στην ιστορία, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεσαιωνικοί θεολόγοι, οι θεολόγοι της μεταρρύθμισης, ο Λούθριος και ο Καλβίνος ήταν ενάντια στην εκμετάλλευση του ενός ανθρώπου από άλλον και στην χρήση των υπερβολικών επιτοκίων. Ο Λούθριος έλεγε, προσέξτε, σε όλες τις οικονομικές σου συναλλαγές πρέπει να ισχύει ο κανόνας αγάπα των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Σε όλες ποιες, τις οικονομικές σου συναλλαγές. Δηλαδή, εάν κάνεις οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, πρέπει να σκέφτεσαι, εγώ θα ένιωθα δικημένος. Σε αυτή τη συναλλαγή, εγώ θα ένιωθα δικημένος. Μπαίνω στη θέση του άλλου. Και αν θα ένιωθα αδικημένος, δεν θα κάνω τέτοιου είδους συναλλαγή. Δεν θέλω να αδικήσω τον άλλον, γιατί τον αγαπώ. Αυτό έλεγε ο Λούθυρος. Γράφει και ένας ιστορικός για τον Καλβίνο, ότι κατά τις δεκαετίες του 1550 και 1560, ο Καλβίνος στη Γενέβη κήρυτε ενάντια σε κάθε είδους τοκογλυφία και σε κάθε υπερκέρδος από δάνεια, ακόμα και αν θεωρούνταν νόμιμα. Και οι κεφαλαιούχοι χρηματοδότες άκουγαν τις καταγγελίες του, αλλά όχι μόνο. Το 1/5 από τα πειθαρχικά μέτρα στην πολιτεία της Γενέβης αφορούσε υποθέσεις ανθρώπων που έκαναν μεγάλα κέρδη μέσω υψηλών επιτοκίων και οι ποινές ήταν αφορισμός, πρόστιμα ή εξορία από την πόλη. Κάποιοι μου έχουν πει ότι τώρα τελευταία μιλάω για τα οικονομικά και ότι αυτό τι σημαίνει και τα λοιπά. Ο Καλβίνος το έκανε, ο Λούθυρος το έκανε. Κάποιοι σταμάτησαν να το κάνουν και δεν έπρεπε. Είναι ευκαιρία αυτή η εποχή να τα ξανασκεφτούμε αυτά τα θέματα. Δεν λέμε λοιπόν κάτι καινούριο ή πρωτότυπο τώρα. Λέμε αυτό που η Εκκλησία, η Χριστιανική Εκκλησία πάντοτε έλεγε. Επιστρέψτε στις γραφές, ξαναδείτε το μήνυμά τους, μήπως τυχόν και έχετε ξεφύγει. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η τάση μας είναι να ξεφεύγουμε από αυτό που μας ζητούν οι γραφές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο βιβλίο του Νεεμία. Αφού τα έχουν υπογράψει όλα αυτά, προσέξτε, αυτό το λέει στο κεφάλαιο 10. Όλοι κάθονται και υπογράφουν, ναι, ναι, θα τηρούμε το Σάββατο, ναι, 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 βεβαίως, θα το κάνουμε αυτό από εδώ και στο εξής, θα είμαστε καλά παιδιά, έτσι. Το υπογράφουν αυτό λοιπόν στο κεφάλαιο 10 και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 13 να δούμε τι κάνανε. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 15, εν εκείνες τις ημέρες, μιλάει ο Νεεμίας τώρα, εν εκείνες τις ημέρες, είδων την άσεν Ιούδα λινοπατούντας εν Σαββάτο και εισφέροντας δράγματα και επιφορτίζοντας επιόνους και ίνων στα φύλλα και σίκα και πάνω είδος φορτίων, τα οποία έφερον εις Ιερουσαλήμ την ημέρα του Σαββάτου. Και διαμαρτυρήθηνε την ημέρα καθήν επόλουν τρόφιμα. Και οι τύριοι, οι κατοικούντες εν αυτοί, έφερον ηχθείας και πάνω είδος ονείων και επόλουν Σαββάτου εις τους Ιούδους Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ. Τι κάνουν οι Ιουδαίοι? Κάνουν αυτό ακριβώς που είχαν υπογράψει ότι δεν θα κάνουν. Βλέπει ανθρώπους Ιουδαίους τώρα ο Νεεμίας να δουλεύουν στο πατητήρι, σαββατιάτικα. Αυτό είναι δουλειά το Σάββατο. Ύστερα σηκώνουν δεμάτια από στάρι και να φορτώνουν τα γαϊδούρια τους και να φέρουν φορτία την ημέρα του Σαββάτου στην Ιερουσαλήμ. Ίσως να πείτε πάλι όμως, εντάξει, κακώς πάνε στο πατητήρι, αυτό είναι δουλειά, αλλά δεν είναι δά και τόση δουλειά να βάλουν ένα δεμάτιο, ας το πούμε, από στάρι πάνω στο γαϊδούρι. Δεν είναι και τόσο δουλειά, δηλαδή εντάξει, είναι μια κίνηση, ας το πούμε, και δύο άτομα την κάνουν, πόσο να κουραστούνε. Την πάνε πάνω στο γαϊδούρι, πάνε το γαϊδουράκι στην πόλη, εντάξει, πόσο να κουραστείς. Δεν είναι όμως, φίλοι μου, γιατί το Σάββατο δεν το έδωσε ο Θεός μόνο για να έχουμε ανάπαυση. Το Σάββατο το έδωσε ο Θεός για να δίνουμε ανάπαυση. Δεν το έδωσε για να έχουμε ανάπαυση, αλλά για να δίνουμε ανάπαυση. Θυμηθείτε όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός μέρα Σαββάτου. Στον παραλυτικό, πάρ' το κρεβάτι σου και περπάτα. Στον άλλο τον παράλυτο στο χέρι του. Στον άλλο τον εγκυνετή τυφλό. Τι έκανε ο Χριστός? Έδινε απλόχερα ανάπαυση τη μέρα του Σαββάτου. Έλεγε ουσιαστικά, εσείς τόσα χρόνια έχετε στερηθεί ανάπαυση. Πάρτε ανάπαυση. Ήρθα να σας τη φέρω, να σας τη δώσω. Ποτέ, όπως είπα και πριν, δεν έδωσε ο Χριστός, δεν μας είπε ο Θεός, να αναπαυθούμε στις πλάτες άλλων ανθρώπων. Μα θα μου πείτε, δεν τα φορτώνει τα προϊόντα στις πλάτες άλλων ανθρώπων. Στο γάιδρο τα βάζει, έτσι. Φορτώνει το γαϊδούρι. Ναι, αλλά οι 10 εντολές στην έξοδο λένε ότι στο Σάββατο πρέπει να ξεκουραστεί και το κτίνο σου. Και το κτίνο σου. Προσέξτε, και αυτά είναι πάλι, πριν να υπάρξουν όλες οι φιλοζωικές αυτές οργανώσεις και τα λοιπά. Πρέπει να αναπαυθεί και το κτίνο σου. Αν πας στο Δευτερονόμιο στις 10 εντολές, γίνεται πιο συγκεκριμένο και λέει «Μη το βού σου, μη το όνο σου, ούτε το βόδι σου, ούτε το γαϊδούρι σου». Να το γαϊδούρι εδώ. Δεν μπορείς το γαϊδούρι σου να το κουράσεις. Δεν μπορείς να στηρίξεις την ανάπαυσή σου στην πλάτη του γαϊδάρου σου. Η ανάπαυσή σου πρέπει να είναι η ανάπαυση του Θεού. Σε εκείνον βασίζεσαι. Λαμβάνεις ανάπαυση και δίνεις ανάπαυση σε αυτούς που εύκολα θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς. Σε αυτούς που θα μπορούσες να θεωρήσεις μηχανές που παράγουν για σένα. Όχι, είναι ελεύθεροι. Να το προσέξετε τώρα αυτό. Δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς ανθρώπους. Σκεφτείτε κάποιον που έχει ένα εργοστάσιο και τρέχει το εργοστάσιο του. Και λέει, όχι, εγώ πάω την Κυριακή στην εκκλησία, ξεκουράζομαι. Αλλά το εργοστάσιο δουλεύει. Οι υπάλληλοι μέσα δουλεύουν. Εγώ όμως είμαι με το Θεό καλά. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους ανάπαυση. Δεν υπάρχει ανάπαυση που στηρίζεται στις πλάτες άλλων. Γιατί το κάνει έτσι ο Θεός αυτό? Δεν το βλέπετε? Το μήνυμα όλο είναι η απάντηση στην κοινωνία την οποία ζούμε, την γεμάτη απληστία. Είναι ο Θεός που επεμβαίνει και λέει «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους. Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τη γη. Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι ακόμα και τα ζώα. Δεν μπορείς όλη την ώρα να τραβάς χωρίς να σταματάς να σκεφτείς τι κάνω εδώ πέρα. Πρέπει να υπάρχει ένας φραγμός, ένα φρένο στην απληστία σου. Για να σκεφτείς ποιος είσαι, τι κάνεις, ποιο είναι το νόημα της ζωής σου. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μας γενικά. Άμα δουλεύεις όλη την ώρα και με ποιος είναι ο στόχος, θα τον χάσεις. Θα ξεχάσεις γιατί υπάρχεις, γιατί ήρθες σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε, και οι τύριοι, λέει, έφεραν και αυτοί τα δικά τους αγαθά. Τα ψάρια και τα πουλούσαν στους Ιουδαίους. Μέσα στην ίδια την Ισραήλ, μέρα Σαββάτου. Εννοείται ότι ο Νεεμίας ενοχλείται. Αυτό ακριβώς δεν είχαν υπογράψει οι Ιουδαίοι ότι δεν θα κάνουνε? Τόσο γρήγορα ξαναπέσανε στα ίδια. Και γιατί ξαναπέσανε? Ποιος δεν θέλει να κάνει ένα διάλειμμα? Να το σκεφτούμε και από μια άλλη άποψη. Ποιος δεν θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλειά του να ξεκουραστεί? Θα σας πω ποιος. Αυτός που νομίζει ότι ζει από τη δουλειά του, αυτός δεν κάνει διάλειμμα από τη δουλειά του. Αυτός που νομίζει ότι ζει από τη δουλειά του. Αυτός που ζει στη διαρκή ανασφάλεια και δεν μπορεί να ξεκουραστεί με πίστη στην ιδέα ότι φροντίζει για αυτόν ο Θεός. Τα λέω εγώ που έχω μια εργασιομανική, ας το πούμε, τάση, έτσι, ως εξομολόγηση. Να ξεκουραστεί στην ιδέα ότι φροντίζει για σένα ο Θεός. Ο Νεεμίας μιλάει λοιπόν, διαβάζουμε στο εδάφιο 17. «Και επέπληξα τους προκρήτους του Ιούδα και είπα προς αυτούς, τι είναι το πράγμα τούτο το κακόν το οποίο εσείς κάμνετε, βεβηλούνται στην ημέρα του Σαββάτου? Δεν έκαναν ούτως οι πατέρες σας? Και έφερε ο Θεός ημών πάντα ταύτα τα κακά εφ' ημάς και επί την πόλην ταύτην? Αλλά εσείς επαναφέρετε οργήν επί τον Ισραήλ, βεβηλούντες το Σάββατον». Έρχεται και εδώ η επίπληξη. Κάνετε μεγάλο κακό. Βεβηλώνετε την ημέρα του Σαββάτου. Με άλλα λόγια, παίρνετε την ημέρα που ο Θεός την θεωρεί Άγια και τη μετατρέπετε σε μια μέρα κοινή, μη Άγια. Άρα δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, εξορίζετε το ιερό από τη ζωή σας. Έτσι, αποιεροποιείται η ζωή. Άρα δεν υπάρχει σημείο αναφοράς ιερό στη ζωή σας. Και ουσιαστικά εδώ διαφωνείτε με το Θεό. Ο Θεός λέει ότι είναι Άγια μέρα και εσείς κάνετε κάτι διαφορετικό. Διαφωνείτε με το Θεό. Αντί να αναπαύεστε με τον Θεό στη σιγουριά ότι αυτός φροντίζει για σας και άρα μπορείτε και εσείς να γίνετε και γενναιόδοροι κιόλας. Γιατί ο Θεός φροντίζει για μένα. Μπορώ να δώσω και στον άλλον. Τα μοιράζομαι, μου τα δίνει ο Θεός, τα μοιράζομαι. Αντί να κάνετε αυτό, ζείτε σαν να μην υπάρχει Θεός και ως αν όλο το βάρος της ζωής σας να εξαρτάται από εσάς. Και ύστερα ο Νεμίας λέει κάτι τρομακτικό. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, ότι είμαστε στη δραματική κατάσταση που βρισκόμαστε επειδή οι πατέρες σας έκαναν το ίδιο λάθος και πάτε τώρα να το επαναλάβετε. Με άλλα λόγια, πάτε να κάνετε στα παιδιά σας αυτό που κάνανε σε εσάς οι γονείς σας. Δηλαδή σκέφτεστε τα βραχυπρόθεσμα κέρδη και δεν σκέφτεστε τις μακροπρόθεσμες απώλειες. Δεν σκέφτεστε ότι έτσι όπως ζείτε παράγετε έναν κόσμο ανεξέλεγκτης απληστείας όπου ένας τρώει τον άλλον και κάποια στιγμή θα φάνε και εσάς ή τα παιδιά σας. Θα σας φάει το σύστημα αυτό και εσάς τους ίδιους. Και δεν σκέφτεστε τι έγκλημα είναι να ζει κανείς εις βάρος των παιδιών του. Μα θα πει κανείς, μα για τα παιδιά μου δουλεύω τόσες ώρες, για να τα εξασφαλίσω. Πάλι αυτή η λέξη ασφάλεια, τα εξασφαλίσω. Όχι φίλε μου, γιατί η κοινωνία της απληστείας και της ανασφάλειας που παράγεις ρουφάει μέσα από τη ζωή όλη της την αξία και όλο της το νόημα και στο τέλος η ζωή που παραδίδεις στα παιδιά σου είναι ένα σκέτο τσόφλι. Πού βασίζει ο Νεεμίας αυτή την ιδέα ότι όλο το κακό της εξορίας οφειλόταν στην παραβίαση του Σαββάτου? Έτσι δική του ιδέα είναι αυτό? Διαβάστε τους προφήτες. Διαβάστε, προσέξτε τι έλεγε η Διαθήκη του Θεού με τον Ισραήλ. Εάν τα κάνετε όλα αυτά που σας λέω, θα σας ευλογήσω. Εάν δεν τα κάνετε, θα υπάρξει τιμωρία. Αλλά μετά οι προφήτες ερχόντουσαν και κήρυταν στο λαό και λέγανε, τώρα δεν κάνετε αυτό που λέει ο Θεός. Και θα έρθει η τιμωρία. Θα έρθει. Διαβάζω χαρακτηριστικά από το κεφάλαιο 17 του Ιερεμία. Μια τρομερή περικοπή που μοιάζει πολύ με αυτήν εδώ. Ο προφήτης, ο Ιερεμίας, περπατούσε μέσα στην πόλη, στεκόταν στις πύλες της πόλης και έβλεπε τον λαό να κουβαλάει φορτία μέσα από τις πύλες. Μέσα από τις πύλες. Από έξω από την Ιερουσαλήμ μπαίναν μέσα με φορτία. Μέρα Σαββάτου. Και τους είπε, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Και λέει, σκλήριναν τον τράχυλό τους και δεν υπάκουσαν. Και ύστερα ήρθε η φωνή του Θεού μέσα από τη φωνή του προφήτη. Να τι θα γίνει αν τηρείτε το Σάββατο και να τι θα γίνει αν δεν το τηρείτε. Διαβάζουμε το εδάφιο 24 στον Ιερεμία 17. Τι θα γίνει αν τηρείτε το Σάββατο. Αν υπακούσετε σε μέ, λέγει Κύριος, ώστε να μην εμβιβάζετε φορτίων δια των πυλών, προσέξτε αυτή τη λέξη, πυλών, της πόλεως, ταύτην την ημέρα του Σαββάτου, τότε θέλουν συνεισέλθει δια των πυλών της πόλεως ταύτης, βασιλείς και άρχοντες καθήμενοι επί των θρόνων του Δαβίδ. Και η πόλη αυτή θέλει κατοικήσθε εις τον αιώνα. Βλέπετε πως όλα σχετίζονται εδώ με τις πύλες της πόλης. Δηλαδή, με την ασφάλεια της πόλης. Εάν δεν μεταφέρετε φορτία μέσα από τις πύλες της πόλης, τότε θα μπουν βασιλιάδες. Τι βασιλιάδες όμως? Απόγονοι του Δαβίδ. Τι σκέφτεται ο Ισραηλίτης όταν ακούει απόγονος του Δαβίδ? Σκέφτεται ανθρώπους με το χαρακτήρα, με την καρδιά, με το ύφος, με το ήθος του Δαβίδ. Τέτοιοι βασιλιάδες θα έρθουν. Αργότερα αυτή η προσδοκία αναπτύχθηκε στην προσδοκία ενός Μεσσία, γιου του Δαβίδ, ο οποίος θα έφερνε τι? Ανάπαυση. Ξέρετε τι λέει κάποια στιγμή, όταν ο Δαβίδ είχε πολεμήσει με όλους τους εχθρούς του, ο Θεός λέει, του έδωσε ανάπαυση από όλους τους εχθρούς του. Γιατί? Τώρα έχουμε ειρήνη. Κατατροπώθηκαν όλοι οι εχθροί. Και περίμενε ο λαός να έρθει ένας βασιλιάς που θα φέρει την ειρήνη του Θεού στην κοινωνία για να αναπαυθεί η κοινωνία από όλες τις απειλές και από όλα αυτά που φοβάται. Αλλά για να το περιμένεις αυτό, πρέπει να το ζεις λίγο μέσα στη ζωή σου. Κάθε εβδομάδα να λες, αφήνω λίγο χώρο για να σκεφτώ αυτή την προσδοκία. Ξέρετε τι είναι το Σάββατο μέσα στη ζωή του Ισραήλ? Δεν έχουμε εμείς το Σάββατο τώρα, έχουμε την Κυριακή. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα η Κυριακή, δεν θέλω να τα μπερδεύουμε αυτά τα δυο. Έτσι, αλλά μπορούμε να πάρουμε πράγματα. Τι ήταν το Σάββατο? Στο Σάββατο, αδέλφια, συνοψίζεται ο πόθος για μια δίκαιη κοινωνία όπου βασιλεύει ο Θεός και υπάρχει ειρήνη και αγάπη και δικαιοσύνη. Και ο Θεός το βάζει αυτό μες στην εβδομάδα των ανθρώπων για να μαθαίνουν να το ζουν λίγο και να το ποθούν περισσότερο. Οι Ισραηλίτες σχεδόν ποτέ δεν το τήρησαν. Αλλά ο Θεός το έχει βάλει έτσι. Η ίδρυση της Βασιλείας του Θεού εξαρτιόταν από αυτό το εσχατολογικό σημάδι του Σαββάτου. Όμως, όπως είπα, ο λαός δεν το τήρησε. Και τι είχε πει ο Θεός ότι θα γινόταν αν δεν το τηρούσαν? Διαβάζουμε το εδάφιο 27 στον Ιερεμία. Στον Ιερεμία πάλι, έτσι. Αλλά αν δεν μου υπακούσετε, ώστε να αγιάζετε την ημέρα του Σαββάτου και να μην βαστάζετε φορτίον και εμβιβάζετε στα σπήλα της Ιερουσαλήμ την ημέρα του Σαββάτου, τότε θέλω ανάψει πυρ εν τες σπήλες αυτής. Και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ και δεν θέλει σβεστεί. Εάν δεν το τηρούσαν, θα άναβε φωτιά στις πύλες και θα καταστρεφόντουσαν τα παλάτια και η πόλη. Και δεν το τήρησαν. Και ο Θεός όταν λέει πράγματα τα εννοεί. Τι λέμε εδώ, τι είναι το δόγμα της Εκκλησίας μας, τι είναι? Δηλαδή, άμα δεν τα εννοεί, δεν ξέρω γιατί είμαστε εδώ εμείς, ας πούμε. Γιατί να μιλάω εγώ, να ακούτε εσείς. Είναι μια μεγάλη φάρσα αυτό το πράγμα η Εκκλησία. Νομίζω βασική πεποίθηση της Εκκλησίας είναι ότι όταν ο Θεός λέει πράγματα, τα εννοεί. Και ο Θεός είχε πει, αν δεν το τηρήσετε, θα κατακαεί η πόλη της Ιερουσαλήμ. Πότε τα είπε αυτά ο Θεός? Τα είπε πριν να κατακαεί η πόλη της Ιερουσαλήμ, ασφαλώς. Πριν την εξορία. Πριν έρθουν οι Βαβυλώνοι και τα καταστρέψουν όλα. Τα είπε όμως. Και υπήρχαν άνθρωποι σε χώρους, ας το πούμε, συναγωγής και τα ακούγανε. Και ακούγανε κάποιον προφήτη, ας πούμε, και τα έλεγε ο προφήτης. Και ακούγανε και ίσως να λέγανε, ναι, έχει δίκιο, έχει ένα δίκιο, ναι. Πρέπει να βελτιώσω τα πράγματα στη ζωή μου. Ναι, από αύριο, ναι, αλλά μέχρι να φτάσω αύριο στη δουλειά, τα έχω ξεχάσει όλα και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι? Ο C.S. Lewis έχει ένα τρομερό βιβλίο που κάνει κατά κάποιο τρόπο την ιστορία ενός δαιμονίου που προσπαθεί τους ανθρώπους να τους κάνει να αμαρτήσουν. Και έχει τον θείο του, που είναι έμπειρο δαιμόνιο, που εξηγεί στο πιο άπειρο δαιμόνιο πώς να δελεάζει τους ανθρώπους. Και λέει, όταν τον βλέπεις τον άλλο προβληματισμένο, λέει ο έμπειρος δαίμονας, έτσι, όταν τον βλέπεις τον άλλο προβληματισμένο για τα θέματα τα χριστιανικά κτλ., μην κάνεις επιχειρήματα, λέει, για την ύπαρξη του Θεού, ξέρω εγώ, να τον πείσεις ότι υπάρχει Θεός. Ότι... Όχι, λέει, όχι. Απλά θύμισέ του ότι πεινάει τώρα και ότι πρέπει να πάει να φάει. Μόνο αυτό. Εύκολα είναι τα πράγματα. Θύμισέ του ότι έχει κάποια δουλίτσα να κάνει. Θύμισέ του ότι έχει κάποια άλλα. Και χάνονται όλα. Εξατμίζονται όλες οι χριστιανικές του θέσεις και αξίες. Είναι εύκολο. Ο Θεός αυτό που είπε εκπληρώθηκε, έγινε. Άρα, προσέξτε, ο Νεεμίας όταν μιλάει, δεν μιλάει μόνο για έναν λόγο Θεού που υπόθηκε στο παρελθόν. Εάν δεν το τηρήσετε, θα καταστραφεί πόλη. Μιλάει για έναν λόγο που τον έχουν δει να επιβεβαιώνεται στην ιστορία. Και λέει, θα το ξανακάνετε αυτό? Εδάφιο 19, επιστρέφουμε τώρα στο Νεεμία. Δια τούτο, λέει, ότε ήρχισε να συσκοτάζει εις τας πύλας, να η λέξη πύλες που την είδαμε στον Ιερεμία. Ήρχισε να συσκοτάζει εις τας πύλας της Ιερουσαλήμ πρώτου Σαββάτου, είπα, και έκλεισαν τας πύλας και προσέταξα να μη ανοιχθώ συνεώς μετά το Σάββατον και κατέστησα επί τας πύλας την άσεκ των υπηρετών μου, δυναμή εισέλθει φορτίον την ημέρα του Σαββάτου. Και δινεκτέρευσαν οι έμποροι και οι πολιτέ παντός είδους ονείων έξω της Ιερουσαλήμ, άπαξ και δεις. Τότε διαμαρτυρήθηκαν εναντίον αυτών και είπα προς αυτούς, δια τι διανυκτερεύεται έμπροσθεν του τείχους, εάν δευτερώσετε, θέλω βάλει χείρο επάνω σας. Έκτοτε δεν ήλθον εν Σαββάτο. Ακούσατε πόσες φορές αναφέρθηκαν οι πύλες της πόλης. Η ασφάλεια της πόλης. Όπως το βιβλίο του Ιερεμία. Και εδώ αναφέρεται και το τείχος. Αλλά το μήνυμα είναι βαθύ και σαφές, αδελφοί. Εδώ κοντά κλείνει το βιβλίο του Νεεμία και το μήνυμα είναι ότι η ασφάλεια της Ιερουσαλήμ δεν βρίσκεται σε κάποια τύχη. Η ασφάλεια δεν είναι σε κάποιες πύλες. Η πόλη προστατεύεται από την καταστροφή και την πολιορκία και τη φωτιά όχι με το να συσσωρεύει στρατό και δυνάμεις, αλλά με το να τηρεί τον Λόγο του Θεού. Συγκεκριμένα να τηρεί το Σάββατο της ανάπαυσης του Θεού, γιατί αυτή είναι η ένδειξη ότι ο λαός πιστεύει στο Θεό και στηρίζεται στο Θεό. Άρα πώς βλέπει ο Νεεμίας όλους αυτούς τους εμπόρους που, προσέξτε, μαζεύονται τώρα οι έμποροι έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Πώς το βλέπει αυτό ο Νεεμίας? Προσέξτε, τους βλέπει ως πολιορκητές της πόλης. Ποιους? Όχι στρατούς, όχι κανόνια, εμπόρους. Εμπόρους. Τους βλέπει ως πολιορκητές που απειλούν την ασφάλεια της πόλης. Είναι ένας στρατός που μπορεί να περάσει πολύ εύκολα, να περάσει και να γίνει δεκτός από τους μικροσυμβιβασμούς που κάνουν οι άνθρωποι του Θεού. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγαλειώδες ερώτημα. Όλοι νιώθουμε ότι έχουμε εχθρούς. Όλοι μας. Όλοι έχουμε φόβους και φοβίες. Και όλοι έχουμε και κάποια φαντάσματα που δημιουργούμε μέσα στο μυαλό μας, που μας κρατούν ξύπνιους τη νύχτα. Αλλά έχω ένα ερώτημα για σας. Διαγνώσαμε σωστά τους εχθρούς μας? Ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός μας κίνδυνος? Μήπως φοβόμαστε πράγματα που δεν χρειάζεται να φοβόμαστε και δεν φοβόμαστε αυτά που πρέπει να φοβόμαστε? Υπάρχει ένα τρομερό εδάφιο στον Ισαΐα που λέει, ο προφήτης λέει, μην ακούτε αυτούς που λένε για συνωμοσία και όλα αυτά και φοβούνται. Γυρνάει ο Θεός και λέει, εμένα να φοβάστε. Τώρα λες, α, ο Θεός ζητάει να φοβόμαστε Αυτόν. Όχι, όχι. Ο Θεός λέει να φοβόμαστε Αυτόν για να μην φοβόμαστε τίποτε άλλο. Να φοβόμαστε Αυτόν για να μην έχουμε ανάγκη να φοβόμαστε τίποτε άλλο. Εξάλλου δεν είναι συναρπαστικό να ζήσεις και με λίγο ρίσκο τη ζωή σου, Δηλαδή να είναι μια περιπέτεια η ζωή. Να λες, θα επενδύσω σε αυτό το θέμα του χριστιανισμού, θα κάνω την τρέλα αυτή του χριστιανισμού, να δούμε που θα βγει. Τουλάχιστον θα έχω ζήσει κάτι το περιπετειώδες. Εδώ έρχεται το μήνυμα, αδέλφια. Ο εχθρός σου δεν είναι εξωτερικός. Ο εχθρός σου μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος. Ο εχθρός σου μπορεί να μην είναι καν στρατιωτικός. Ο εχθρός σου μάλλον είναι πνευματικός. Στον Ψαλμό 137 λέει, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκονης μάτιν, κοπιάζουν συνοικοδομούντες αυτών. Και συνεχίζει και λέει, εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Το μήνυμα είναι, ο Κύριος φυλάτει την πόλη. Άρα το παν είναι η σχέση μας με τον Κύριο. Αλλά ποιος θα φυλάξει την πόλη από ανθρώπινη πλευρά? Ποιους στρατιώτες θα βγάλουμε για σκοπιά? Τελειώνω με ένα εδάφιο. Ο Νεεμίας δεν βάζει στρατιώτες στη σκοπιά. Διαβάζουμε εδάφιο 22. Και είπα προς τους Λεβίτας να καθαρίζονται και να έρχονται να φυλάτωσει τα σπήλας. Τα σπήλας. Διεναγιάζωσε την ημέρα του Σαββάτου. Μνήσθητή μου, Θεέ μου, και περί τούτου και λέησόν με κατά το πλήθος του ελαίου σου. Ποιοι φυλάνε σκοπιά? Οι Λεβίτες. Οι Λεβίτες τι ήτανε? Ήταν οι άνθρωποι που ο Θεός τους είχε βάλει για να τηρούνε όλα τα θέματα της θρησκείας, της πίστης, του ναού στον Ισραήλ. Πώς θα προστατευτεί αυτή η πόλη? Εάν προστατέψουμε την ανάπαυση που μας δίνει ο Θεός. Εάν προστατέψουμε αυτό που μας χάρισε ο Θεός, θα είναι ασφαλής η πόλη μας. Άρα δεν στέλνω στρατιώτες με όπλα να φυλάνε την πόλη, στέλνω τους Λεβίτες. Και έτσι η πόλη, πολιορκούμενη από εμπόρους, προστατεύεται. Και έτσι δεν θα γίνει σαν την Βαβυλώνα, τη μεγάλη που γράφει το βιβλίο της Αποκάλυψης, που επόρνευσε με όλους τους εμπόρους της γης. Αλλά θα είναι μια πόλη που ξέρει ότι βασίζεται στον Θεό και άρα αποτελείται από ανθρώπους που ποθούν μια δίκαιη κοινωνία και δεν είναι κατακτημένοι από την απληστία. Αμήν.